У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пачаўся першы афіцыйны візіт прэзідэнта Туркменістану ў Беларусь. Беларуская дэлегацыя працягвае ў Маскве перамовы па ўмовах транзіту нафты. У аўторак завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у сябры тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. У Беларусі падвысіліся кошты на аўтамабільнае паліва.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння ў Іраку быў пакараны смерцю Алім Хасан Аль-Маджід, стрыечны брат Садама Хусейна, вядомы таксама пад мянушкай «Хімічны Алі». Ён быў асуджаны за прымяненне хімічнай зброі супраць курдскага насельніцтва на поўначы Іраку за часоў рэжыму Садама Хусейна. У выніку трох тэрактаў у Багдадзе загінулі 36 чалавек, больш за 70 параненыя. Першы выбух адбыўся ля гатэлю «Шэратан» у цэнтры гораду, другі каля гатэлю «Бабілён», які выкарыстоўваецца для дзяржаўных мерапрыемстваў. Трэці тэракт адбыўся ля гатэлю «Амра», дзе спыняюцца замежныя журналісты. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў сёння, што ягоныя высілкі ў накірунку да прымірэння з талібамі знайшлі падтрымку сярод амерыканскіх ды еўрапейскіх саюзнікаў. Заява прагучала на прэсавай канферэнцыі ў Стамбуле па выніках перамоваў Карзая з яго пакістанскім калегам Азіфам Алі Зардары. Тым часам камандуючы войскамі НАТО ў Афганістане Стэнлі МакКрыстал у інтэрв'ю брытанскай газеце Financial Times таксама заявіў, што краіна прайшла праз дастатковы перыяд узброенага супрацьстаяння і мірныя перамовы з талібамі маглі б зрабіць магчымым спыненне вайны. Прадстаўнікі Далай-ламы прыбываюць у Кітай дзеля перамоваў з уладамі КНР. Пра гэта паведаміў тыбецкі ўрад у выгнанні. Гэта першыя кантакты прадстаўнікоў тыбецкага духоўнага лідара і кітайскіх уладаў пасля таго, як у 2008 годзе перамовы былі спыненыя. Кітай абвінавачвае Далай-ламу ў арганізацыі масавых хваляванняў у Тыбеце ў 2008 годзе. Далай-лама заяўляе, што выступае за шырокую аўтаномію Тыбету ў межах Кітаю. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны абвясціла канчатковыя вынікі першага тура прэзідэнцкіх выбараў. Віктар Янукович набраў 35% галасоў, Юлія Цімашэнка 25%. Другі тур выбараў прызначаны на 7 лютага. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз